Gemeente, staan asseblief tot na die geloofsbelydenis. Ons toetrede lied is gesang 159 vers 1 en 3.
Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 48 vers 1, 4 en 5.
Thank you.
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 209, waarna jy weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing Psalm 119 vers 1 en 6. Dit is op die wysie van welke vriend het ons in Jesus.
Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament. En ons lees uit die boek Genesis hoofstuk 1 vanaf vers 1 tot en met vers 28 en dan hoofstuk 2 vers 2 en 3. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters, maar die gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. God het gesien die lig is goed. En hy het die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig toe dag genoem en die donker het hy nag genoem. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die eerste dag. Toe het God gesê, laat daar 'n gewelf wees tussen die waters om die waters van mekaar te skei. So het dit gebeur. God het die gewelf gemaak en die waters onder die gewelf geskei van die waters bo die gewelf. God het die gewelf hemel genoem. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die tweede dag. Toe het God gesê, laat die waters onder die hemel op een plek by mekaar kom, so dat die droë grond sigbaar word. So het dit gebeur. God het die droë grond aarde genoem en die waters wat by mekaar gekom het, het hy see genoem. En God het gesien, dit is goed. Toe het God gesê, laat daar uit die aarde groenigheid voortkom. Groen plante wat saad gee en vrugtebome op die aarde, wat elkeen na sy aard vrugte dra en waarvan die saad in sy vrug sit. So het dit gebeur. Die aarde het groen plante laat uitspruit, wat elkeen na sy aard saad gee, en bome wat vrugte dra met saad daarin, elkeen na sy aard. En God het gesien, dit is goed. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die derde dag. Toe het God gesê, laat daar ligte wees aan die hemelgewelf om dag en nag van mekaar te skei. Hulle moet ook as tekens dien om seisoene, dae en jare aan te dui. Hulle moet ligte wees aan die hemelgewelf om op die aarde lig te gee. So het dit gebeur. God het die twee groot ligte gemaak, die grootste om bedags te heers en die kleiner lig om snags te heers en ook die sterre. God het hulle in die hemelgewelf geplaas om op die aarde lig te gee, om oor dag en nag te heers en om lig en donker van mekaar te skei. En God het gesien, dit is goed. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die vierde dag. Toe het God gesê, laat die waters krioel van lewende wesens en laat daar voëls onder die hemelgewelf oor die aarde vlieg. God het die groot seediere geskep en al die ander lewende wesens waarvan die waters krioel, almal na hulle aard, en ook al die voëls na hulle aard. En God het gesien, dit is goed. Toe het God hulle geseën, wees vrugbaar, word baie, en bewoon al die waters van die see, en laat die voëls baie word op land. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die vyfde dag. Toe het God gesê, laat die aarde lewende wesens voortbring, elkeen na sy aard. Maak diere, diere wat kruip, wilde diere, elkeen na sy aard. So het dit gebeur. God het die wilde diere op die aarde gemaak, elkeen na sy aard, ook die makdiere, elkeen na sy aard, en ook al die diere wat kruip, elkeen na sy aard. En God het gesien, dit is goed. Toe het God gesê, kom ons maak die mens, as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere, en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep, as sy verteenwoordiger, as beeld van God, het hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. Op die sewende dag was God reeds klaar met die skepingswerk, en hy het gerus na al die werk wat hy gedoen het. Hy het die sewende dag as gereelde rusdag geheilig, want op daardie dag het hy gerus na al die skepingswerk wat hy gedoen het. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, ons staan as u kinders in gebed voor u. Ons oë is op u hand gerig, net soos die oë van 'n slaaf op die hand van sy heer gerig is. En ons pleit u, sien ons tog om Christus ontwil aan. Ons pleit by u, om ons tog ons sonde te vergewe. Bly tog u oog op die kruis en oop graf van u seun hou. En wanneer u dan na ons kyk, neem dan eers, nadat u sy bloed gesien het, besluite oor ons. Ons bely berouvol, dat selfs ons beste dade en gedagtes maar uiters gebrekkig is. Die sonde het ons as u beelddraers tot op die been vermink. Here ons God, steek tog 'n ontfermende hand na ons uit. Bly ons reinig en maak ons heilig, en moet tog nie ophou om vir ons elkeen elke dag 'n nuwe lewe te skep nie. Laat die teenwoordigheid van u Gees ons met krag en moed vul. Terwyl ons op hierdie stikkende aarde op die volheid van u koninkryk wag. Laat u Gees ons bly herinner dat ons uiteinde nie hierdie aarde is nie, maar die nuwe hemel en die nuwe aarde wat op pad is. En laat u Gees ons tog bly herinner aan die blye uitsig wat u Seun ons gebring het. Ons bid u vandag, as dit u wil is, laat u koninkryk tog gou kom. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens gesang 456, die eerste en die derde strofe. Broeders en susters, in ons almal se lewe kom ons by 'n punt waarin 'n mens so oor jouself staan en nadink en vir jouself vra, wat maak ek hier? En dit maak nie saak of jy ryk is en of jy arm is en of jy oud is en of jy jonk is nie. Ons almal kom by 'n punt wat ons staan en onsself van kyk en sê, wat is die sin in my lewe. Sommige mense sukkel net baie langer met die vraag as wat ander daarmee sukkel. Maar sukkel ons met hierdie vraag en kry ons selfs al mense in die tyd van die Bybel wat met hierdieselfde vraag geworstel het, dink maar aan Prediker. Hy skryf 'n hele boek om na sin in sy lewe te soek. En hy het alles gehad wat sy hart begeer het. Hy was 'n ryk vooraanstaande man. Hy kon alles vermag wat hy wou. Niks daarvan het uiteindelik vir hom gegee waarna hy op soek was. En nou is die vraag, wanneer ek en u op so 'n punt kom, dat ons nou, dat ek nou soek na die sin in my lewe, waar gaan kyk ons in die Bybel om moed te skep, hoop te skep? Daar is 'n hele klomp pragtige Bybelgedeeltes. Ag, ek dink die eerste wat by ons almal in die gedagte opkom, is Psalm 23. Kan daar tog so 'n skrifgedeelte wees wat so troos as Psalm 23? Ag, en dan is daar baie. Ons gaan hulle nie opnoem nie. Die vraag vanoggend is, as ek nou op 'n punt is en ek soek na sin in my lewe, hoekom hoor ons nooit dat iemand na Genesis 1 toe blaai nie? Ons gaan soek op ander plekke. Maar wanneer ons na sin in die lewe soek, blaai niemand na Genesis 1 toe nie. En terwyl is dit tog die aangewese plek om te begin. Dis tog inderdaad daar waar die Bybel letterlik begin om vir ons te vertel van God en God wat skep hemel en aarde en uiteindelik ook ons, my, geskep het. Maar hoekom blaai ons nie so intoe nie? Moontlik is dit, omdat as ons na Genesis 1 verwys of so intoe blaai, ons met ander goed besig is as om na sin in die lewe te soek. En dink 'n bietjie in hierdie wêreld waarin ons leef, waarom sou mense enigsins nog na Genesis 1 verwys? En dis elke keer wanneer mense in gesprek met die wetenskap is. Dit is wanneer Genesis 1 op ons tafel kom. En dan gaan soek ons in Genesis 1 na antwoorde op goed wat die wetenskap kwytraak. En die ergste van alles is, dan sukkel ons nog daarmee ook. Want Genesis 1 gee net nie vir ons antwoorde om sekere wetenskappe te beantwoord nie. Ons praat nie vanoggend oor die wetenskap en wetenskappe nie. Die vraag is, hoekom gaan soek ons nie in Genesis 1 na die sin van ons lewens nie? En hoekom om Genesis 1 ter sprake, wanneer dit nou gaan oor waar kom alles vandaan en hoe het alles ontstaan. In die eerste plek, lees ons nie baie mooi wat hier in Genesis 1 staan. En as ons baie mooi lees, dan moet het eindelijk vir onszelf een probleem skep, nog voordat een mens eers, sê nou maar, met die wetenskap in gesprek tree. Ons kyk na 'n paar voorbeelde. Ons lees hier van die eerste dag. Wat het God op die eerste dag geskep? Dis wat ons raak lees. Ons sien God het lig geskep. En dan op hierdie eerste dag word hier verduidelik, God het dag gemaak, God het 'n skeiding gemaak en God het nag gemaak. Maar die vraag is, en dit lees ons mis, hoe kan God dan nou lig daar hê, oor dag en nag praat, maar daar is nog nie 'n son en 'n maan nie. Dit alreeds moet vir ons begin sê, ons lees nie met die regte oë nie. Ons mis iets. En inderdaad, kom ons by die vierde dag, word gepraat van die groot lig en die klein lig. Hoekom staan daar nie maar net son en maan nie? Nergens elders in die Bybel lees ons van die groot lig en die klein lig nie. Ons lees van die son en die maan. Maar dit word nie hier in Genesis 1 so daarna verwys nie. Die volgende vraag is, is daar water bo die hemel? Want ons het mos nou gelees, God het die gewelf geskep, wat hy hemel sou noem. En God het gesê, dat daar skeiding kom tussen die water, bo die gewelf en die water onder die gewelf. So is daar dan nou water bo die hemel. Iets maak nie sin nie, maar nou vraag ons nie, hoekom maak dit nie sin nie, ons gaan maar net verby. Vers 24, tweede laaste punt. Daar lees ons, God het die wilde diere geskep, en God het makdiere geskep. Dan blaai ons deur ons eie geskiedenis, dan sien ons, maar God het nie diere geskep, om mak te wees nie. Ons het self, honde en katte en perde en groot vee en klein vee, mak gemaak, getem deur die eeuwe. Hulle is nie wild geskep, of mak geskep nie. Maar dis hoe dit klink as ons hier lees. En dan die laaste saak, wat ons sekerlik die meeste moet interesseer. En dit is, hoekom het God op die sewende dag gerus? God word ons nie moeg nie. Soos Psalm 121 sê, hy sluimer of slaap nie. Maar hoekom word hier in Genesis 1 gesê, God het die sewende dag ingestel en God het daarop gerus? Dit maak nie mooi sin nie. Die eerste punt waarna al verwys is, Genesis 1 is nie 'n wetenskaplike handboek nie, en so is die res van die Bybel ook nie. Indien die Bybel 'n wetenskaplike handboek was, sou die Bybel totaal anders gelyk het as soos wat hy lyk, en sou ons ook nie vanoggend hier gesit het. Genesis 1 sê, God het hemel en aarde. aarde geskape. En ons moet Genesis 1 van hierdie punt af verder lees. Hier word gesê, God het geskape. Maar hier word nie gesê hoe God geskape het nie. Die wetenskap, of hulle dit nou wil erken of nie, hulle is besig om agter te kom hoe alles in mekaar steek. En wonderlike goed lewer die wetenskap op, want is alles deel van God se wonderskepping. Aan die ander kant moet die wetenskap dit maar met 'n beskeidenheid doen, want as die wetenskap iets van God se skepping ontdek het, beteken dit nie hulle het dit uitgedink nie, of hulle het dit gemaak nie. Maar dan moet hulle ook maar beskeie wees met wat hulle doen. Want die wetenskap het nie vir ons die heil gebring, soos wat daar 100-200 jaar terug al begin dink is, dat die wetenskap vir ons die koninkryk is wat aangebreek het nie, want hier dieselfde wonderlike wetenskap wat vir ons die lewe inderdaad baie makliker en aangenamer maak. Bou atoombomme, bou wapentuig wat sekuur en dodelik tref, is besig met rekenaars, kunsmatige intelligensie, wat groter verwoesting kan veroorsaak as miskien een atoombom. So die wetenskap moet maar met groot versigtigheid God se handewerk ontdek en dit maar met groot versigtigheid ook gebruik, want 'n mens kan dit ook misbruik, soos ons van Adam en Eva gewoond is om te doen. Ons hou van die boom in die middel van die tuin en van sy vrugte sal ons eet. Goed, hoe moet ons Genesis 1 lees? Om vir ons 'n idee te gee, blaai ons om na die volgende boek in die Bybel, Exodus. Van hoofstuk 25 tot hoofstuk 29. Moses het van God opdrag gekry, dat vir God 'n heiligdom gebou moes word, die tent van samekoms. En in hierdie hoofstukke is Moses besig om die opdragte te gee oor hierdie heiligdom van die Here. En as mens daardie hoofstukke gaan lees, dan sien jy dat die opdragte wat Moses gee op bevel van die Here in 7 dele verval. En as jy daar nou mooi gaan lees, dan sien 'n mens die eerste opdrag van Moses het te doen met die insameling van die boumateriaal en al die weefstowwe en edelgesteentes en goud wat gebruik gaan word vir die oprigting van die tent van samekoms. En ons kan maar die tempel in Jerusalem ook hier in ons agterkop hou. En baie interessant, saam met hierdie opdragte uit die staanspoor, opdrag om die hoofkandelaar te maak. Wat doen die hoofkandelaar? Hy gee lig. Ons lees van opdragte hoe die tabernakel self dan gebou moet word en dan ook die meubels. Presies word gesê hoe moet dit gemaak word en presies ook van watter soort hout. En ons lees van die skeiding tussen die heiligdom in die heiligdom, tussen die allerheiligste en die res van die tent. Ons lees van die wijding van die priesters van God, en dan die sewende gedeelte, is dit waar God in die tempel intrek, en daar begin woon, en die offers plaasvind. Nou blaai ons terug na Genesis 1. En wat sien ons? Hier word in precies dieselfde taal geskryf as die opdragte wat Moses gegee het met die inrigting van God se heiligdom. Hier staan: in die begin het God die hemel en die aarde geskep. En wat begin van dag 1 tot by dag 3? In dag 1 word eers al die boumateriaal by mekaar gemaak. Dit word geskep. Die aarde was woes en leeg en God se gees het oor die donker waters gesweef. Dis die boumateriaal wat God geskep het. Daar staan die bakstene, die hout, rame, alles. En toe sê God, laat daar lig wees. Die hoofkandelaar is deel van die begin van die konstruksie. As jy Genesis 1 lees, is jy besig om te hoor en te sien hoe God sy heiligdom skep, hemel en aarde. Dis wat ons moet sien en hoor. En dan gaan dit verder, as daar gepraat word oor die hemelgewelf wat nou die water skei, dan sien een mens nou al vir jou hierdie leefruimte wat geskep word, soos wat die tent of later die tempel gebou is met een dak op. Hier word een gebou gebou, maar hier word geskep, een hemel en een aarde. En toe hierdie constructie klaar is, toe begin God om die meubels in hierdie gebouw te plaas, in hierdie heiligdom. Ons lees van die bome, die gras, ons lees van die vis en die voels wat geskep is, en dan uiteindelik, hoe dat God hierdie gebouw met die skepingsverhaal aan die binnenkant begin mooi maak, versier, goed indra. Onthou die hoofkandelaar is klaar geskep. Ons lees in Exodus, afgesien van die hoofkandelaar was daar nog ander kandelaarkies ook. Nou die son en die maan en die sterre is hierdie ander kandelaarkies. Hulle word ook gemaak. Hulle is nie so belangrik nie. God kan lig maak sonder die son. God het niks in sy skepping nodig om iets te laat geskiet nie. Maar so eers later, soos met die bou van die tempel, kom hierdie ander kandelaarkies by. En nou staan die heiligdom, hemel en aarde, ons moet dit nie mis nie, staan gereed. Nou skep God die diere, en wat skep God op hierdie voorlaaste dag? Die mens. Kom ons skep die mens na ons beeld, sê God vir homself. Wat gebeur in Exodus? Net voordat hierdie tempel nou in werking tree, word die priesters gewy. U sal onthou, 'n ruk gelede het ons gesê, God het die mens geskep as sy koning, dit is die een tema, maar ook as sy priester. Dis eintlik die belangrikste tema. God skep die mens en die mens tree in hierdie heiligdom van Genesis 1 eintlik op as God se priester. En die sewende dag, as God rus, beteken God neem sy intrek in hierdie heiligdom, want hemel en aarde is 'n eenheid. So wonderlik, heilig, skoon, is alles gemaak dat God daar kom woon. En so wonderlik, na die beeld van God self is die mens gemaak, dat die mens daar saam met God in sy heiligdom, in sy skeppingstempel mag woon. En as die mens opdrag kry om oor alles te heers, is dit soos wat die priesters opdrag gekry het om die heiligdom te versorg en alles daar moet doen wat gedoen moes word by die tempel. Laastens nog hierdie een opmerking. Ons lees reg deur Genesis 1, dan sê God hier en daar, hy kyk na alles en hy sien dat dit goed was. In Exodus 39 lees ons, Moses het toe alles klaar gebou is, mooi rondgeloop, en hy het baie tevrede gevoel met die bouwerk, en hy het almal daarvoor bedank. So sien ons, dan in Exodus, wat ons moet doen, as ons Genesis 1 wil lees en wil hoor wat daar staan. En nou vra ons die vraag, wat maak ek hier? Wat is die sin in dit alles? En ons het rede om die vraag te vra. Want hierdie heilige tempel van God, die ganse skepping, het ons gebreek. Ons het nie gedoen waarvoor ons geskep was. Ons het nie ons taak as priester uitgevoer nie. Maar in Vader Adam en Eva het ons sommer uit die staanspoor aan God ongehoorsaam geword. Ons het rede om te vra, wat soek ek hier? Want alles om ons is gebreek, maar ons het dit gebreek. En dis waar ons vra vandaan kom. Want alles om ons vra om bevraagteken te word. En Prediker het alle rede gehad om te sê, alles kom tot niks. Dis stikkend. Maar God dank, broeder en suster. Toe hierdie hemel en aarde, heiligdom van God, gebreek is, het God besluit om dit nie weg te gooi nie. maar God het besluit om dit oor te skep, nie reg te maak nie, maar om dit oor te skep. En daarom lees ons in die Nuwe Testament, Kolossense, die Seun is die beeld van God, die ware beeld van God. En God het hom gestuur om deur hom alles hierdie stikkende heiligdom en priesters wie se klere besmeer is, skoon te maak, te herskep. En soos Paulus in 1 Korintiërs sê, soos ons dan tot nou toe die beeld van die stoffelike mens was, want dis wat van ons oorgebly het, nadat ons die heiligdom verwoes het, sal ons ook die beeld van die hemelse wees. Op grond van wat die ware beeld van God vir ons kom doen het. En sê Openbaring, ek sien 'n nuwe hemel en aarde kom. Wat sê Openbaring? Ek sien 'n nuwe Genesis 1, die heiligdom van God, wat kom. Dis so, broeder en suster, ons kom, miskien baie keer op punte, dan vra mens vir jouself, wat soek ek hier? Wat is die sin van alles? Ach, en dan wil een mens nie eers verder as ons persoonlik en ons huisgesinne gaan nie, een mens wil nie eers verder dink nie, want as jy nou verder dink tot op straat, dan raak die prentjie net al hoe donkerder. Wat soek ons hier? Ons troos is dat God besluit het om ons nie te los nie. Ja, al kom ons in ons lewens by afdraai paaie en ons weet nie links of regs nie. En al kom ons by plekke waar die brug weggespoel het en ons nie weet hoe ons oor die rivier gaan kom nie, is die troos. Ons sal daar kom, want God het gesê, niks in hierdie stikkende skepping kan ons uit sy hande ruk nie. Op grond van die liefde wat hy vir ons het, in Jesus Christus. Amen. Ons slotgesang is gesang 406, die eerste, derde en vierde strofe. Ons loof u Vader op die troon, u Seun het onder ons in ons stikkende wêreld kom woon. Hy het u beeld aan ons vertoon. Ons loof u, Here. ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.